អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក5ពីខ6ដល់ខ12ដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ6ដល់ខ12នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចធានារ៉ាប់រងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ6គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយដែលយាងមកដោយទឹកហើយនឹងឈាមមិនមែនដោយទឹកតែប៉ុណ្ណោះគឺទាំងទឹកទាំងឈាមផងគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលធ្វើបន្ទាល់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជាសក្តិពិតនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ត្រូវគេធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងអ្នកដែលធ្វើគុតទ្រង់មិនបានបំបាក់ឆ្អឹងណាមួយរបស់ទ្រង់ទេហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយបាត់កំពីបានទាយទុកមកមែនតាមធម្មតាអ្នកដែលគេយកទៅកាត់ទោសដោយប្រហារជីវិតដោយឆ្កាងទាហានរ៉ូមតែងតែបំបាក់ឆ្អឹងស្មងជើងរបស់ជននោះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកទោសនោះឆាប់ផុតដង្ហើមប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកយ៉ូហានបានកត់ត្រាទុកក្នុងដំណឹងល្អរបស់លោកថាតែកាលគេមកដល់ព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញថាទ្រង់សុគតផុតហើយបានជាគេមិនបំបាក់ព្រះបាទទ្រង់ទីប៉ុន្តែទាហានម្នាក់យកលំពែងចាក់ត្រង់ចំហៀងទ្រង់នោះក៏ចេញឈាមហើយនឹងទឹកមកអ្នកដែលឃើញបានធ្វើបន្ទាល់ហើយសេចក្តីបន្ទាល់របស់អ្នកនោះក៏ពិតប្រាកដអ្នកនោះដឹងថាខ្លួននិយាយត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក19ខ33ដល់ខ35បើតាមសម្ដីរបស់លោកយ៉ូហានប្រហែលជានៅជិតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាងសាវកឯទៀតនៅពេលដែលគេឆ្កាងទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាលោកអាចកត់ត្រាទុកនៅហេតុការណ៍មួយដែលគ្មានអ្នកណាទៀតអាចកត់ត្រាទុកបានដូចជាលោកមើលឃើញនៅពេលដែលទាហានរ៉ូមយកលំពែងចាក់ចំហៀងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកយ៉ូហានបានឃើញទឹកហើយនឹងឈាមហូរចេញពីព្រះកាយរបស់ទ្រង់សូមបានកត់ចំណាំថាមិនមែនទឹកតែមួយមុខទេដែលហូរចេញពីព្រះកាយទ្រង់មានវត្ថុពីរមុខដែលហូរចេញពីព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គពោលគឺទឹកហើយនឹងឈាមនេះហើយគឺជាលើកទី2ដែលលោកយ៉ូហានរៀបរាប់នៅហេតុការណ៍ដោយឡែកនោះលោកបានកត់ត្រានៅហេតុការណ៍នោះម្ដងទៀតនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកពីមុនលោកបានពោលម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អឥឡូវលោកបានលើកយកមកនិយាយម្ដងទៀតនៅក្នុងសម្បត្តិទី1ដែលលោកបានសរសេរដែលលោកបានកត់ត្រាទុកថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយដែលយាងមកដោយទឹកតើពាក្យទឹកដែលលោកយ៉ូហាននិយាយនេះសំដែងអំពីអ្វីទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់លោកនីកូដេមថាប្រកាសមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នកជាប្រកាសថាបើមិនបានកើតអំពីទឹកហើយអំពីព្រះវិញ្ញាណនោះគ្មានអ្នកណាអាចនឹងចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ5ទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកដោយទឹកមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់នូវសេចក្តីពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយដែលយាងមកដោយឈាមពាក្យនេះលោកយ៉ូហានពោលសម្ដៅទៅកាន់សេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមិនមែនដោយទឹកតែប៉ុណ្ណោះគឺទាំងទឹកទាំងឈាមផងឃ្លាមួយទៀតដែលថាព្រះវិញ្ញាណដែលធ្វើបន្ទាល់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ជាសេចក្តីពិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើឲ្យសេចក្តីពិតខាងលើកើតមានដល់ជីវិតបុគ្គលគ្រប់រូបហេតុនោះហើយបានជាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ងំគ្នារងចាំព្រះអង្គនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅទីក្រុងនោះព្រះអង្គមិនបង្គាប់ឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គភ្លាមទេតើមកពីហេតុអីពីព្រោះពួកសាវករបស់ទ្រង់មិនអាចធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គបានបើគ្មានជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គសម្ដែងខាងលើបុគ្គលម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការនៅក្នុងចិត្ត និងជីវិតរបស់បុគ្គលនោះទើបបុគ្គលនោះឯងដឹងថាសេចក្តីសង្គ្រោះពិតជាកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មែនអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានសរសេរសម្បុតផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងហើយបញ្ជាក់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មានន័យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ព្រះបន្ទូលបានចែងថាព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចលាងជម្រះអំពើបាបរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីមនុស្សឬព្រះបន្ទូលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យសេចក្តីពិតនេះកើតមាននៅក្នុងចិត្តនិងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សនោះផ្ទាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកស្ដាប់ឮទាំងអស់នោះផងនៅលើលោកនេះក្រៅពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥតមានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានន័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើឲ្យសេចក្តីសុគតនិងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗនៅក្នុងខ7យើងមើលទៅហាក់ដូចជាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីសាក្សី3យ៉ាងផ្សេងទៀតនៅស្ថានសួគ៌ឯសាក្សីទាំង3យ៉ាងនោះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ7មានសាក្សី3អង្គដែលធ្វើបន្ទាល់នៅស្ថានសួគ៌គឺជាព្រះវរបិតា1ព្រះបន្ទូល1និងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ1តែទាំង3អង្គនេះរួមមកតែមួយទីមុននឹងយើងធ្វើការបកស្រាយជាបន្តបន្ទាប់សូមរំលឹកបន្តិចអំពីខដែលមានចែងនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរនៅក្នុងអត្ថបទដើមខខាងលើគឺมันបានចែងនៅក្នុងទួសក្តីនៃសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូហានខ្សែទី1នេះទីបណ្ឌិត AT Robertson ជាអ្នកប្រាជ្ញភាសាក្រិកពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានឲ្យយើងដឹងថានៅក្នុងអត្ថបទដើមខ7គឺសរសេរនៅលើជាយទំព័រឯកសារដើមការចំនួនគេចងក្រងព្រះគម្ពីរឲ្យទៅជាគម្ពីរមួយក្បាលដោយដែលយើងមានសប្ដថ្ងៃនេះអត្ថបទដើមសរសេរជាអក្សរដៃទាំងអស់ក្រោយមកក៏មានស្មៀនកត់ត្រាបានយកអត្ថបទនោះមកបញ្ចូលនៅក្នុងទួសេចក្តីខនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យត្បិតมันបានសរសេរនៅក្នុងទួសេចក្តីតាំងពីដើមដំបូងមកក៏ដោយក្រោយមកទៀតអ្នកបោះពុម្ពព្រះគម្ពីរដែលមានលោក Gutenberg ក៏បានយកអត្ថបទនោះមកបញ្ចូលទាំងស្រុងដោយដែលយើងមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសប្ដថ្ងៃនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចហ៊ានធ្វើការអះអាងដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទោះជាពាក្យសម្ដីនោះជាអត្ថបទសរសេរគឺយើងត្រូវតែយល់នៅហេតុការណ៍នោះឲ្យបានច្បាស់បើតាមខ7និងខ8យើងឃើញថាសាវកយ៉ូហានក៏កត់ត្រាទុកនៅសាក្សី6យ៉ាងនៅក្នុងចំណោមនោះសាក្សី3យ៉ាងជាទីបន្ទាល់នៅស្ថានសួគ៌ហើយសាក្សី3យ៉ាងទៀតជាទីបន្ទាល់នៅលើផែនដីសាក្សី3យ៉ាងដែលជាទីបន្ទាល់នៅស្ថានសួគ៌នោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់នគរស្ថានសួគ៌ចំណែកឯសាក្សី3យ៉ាងទៀតដែលជាទីបន្ទាល់នៅលើផែនដីគឺមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់យើងពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងចាំបាច់យើងត្រូវតែលើកយកសាក្សីទាំង3យ៉ាងនោះមកពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ8ហើយមាន3មុខទៀតដែលធ្វើបន្ទាល់នៅផែនដីដែរគឺជាព្រះវិញ្ញាណ1ទឹក1និងឈាម1ទាំង3នេះក៏ត្រូវគ្នាដែរសាក្សី3មុខដែលធ្វើទីបន្ទាល់នៅផែនដីគឺព្រះវិញ្ញាណ1ទឹក1និងឈាម1លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាសាក្សីទាំង3នេះក៏ត្រូវគ្នាដែរតើសាក្សីទាំង3នេះត្រូវគ្នាពីដំណើររឿងអីសាក្សីទាំង3នេះគឺព្រះវិញ្ញាណ1ទឹក1និងឈាម1មានវត្ថុបំណងតែមួយគត់សម្រាប់មនុស្សលោកឯវត្ថុបំណងសម្រាប់មនុស្សលោកនោះគឺសាក្សីទាំង3នេះបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃពិភពលោកព្រះអង្គបង្ហូរព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់នៅលើភ្នំកាល់វ៉ារីដើម្បីបង់ថ្លៃជំនួសទុក្ខទោសដែលមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាហើយមាន3មុខទៀតដែលធ្វើបន្ទាល់នៅផែនដីដែរបន្ទាល់ទាំង3នេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅលើសកលលោកយើងសប្ដថ្ងៃនេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានភារៈធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចអនុវត្តបាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងកំពុងដែលលោកអ្នកស្ដាប់និងអានឬអត្ថបទដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែរៀបចំនេះយើងបានរៀបចំជាយូរមកហើយទោះជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយយើងជឿថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះកំពុងដឹកនាំចិត្តរបស់លោកអ្នកពេលដែលលោកអ្នកបានឮឬក៏បានអានព្រះបន្ទូលដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានរៀបរៀងឡើងនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកអ្នកអានឬក៏ស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគង់ជាមួយនឹងលោកអ្នកព្រះអង្គធ្វើការពន្យល់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមានន័យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកព្រះអង្គមានភារៈធ្វើជាសាក្សីបញ្ជាក់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់ ឯវត្ថុបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើជាទីបន្ទាល់ចំពោះជីវិតលោកអ្នកគឺឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចក្រេបជញ្ជក់បាននៅចំណេះដឹងបែបនោះទៅបានគឺលោកអ្នកអាចក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងបានថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីទុក្ខទោសនៃអំពើបាបចំណែកឯព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីសេចក្តីស្មោកគ្រោកនៃអំពើបាបដែលតែងតែធ្វើឲ្យចិត្តលោកអ្នកប្រឡាក់ប្រឡូសនៅពេលដែលលោកអ្នករស់នៅលើផែនដីនេះដែលហេតុនោះហើយបានជាកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាន់យ៉ាងតឹងរឹងថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងគត់ដែលអាចនាំឲ្យយើងបានជ្រះស្អាតពីអំពើបាបរបស់យើងកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអំពីសេចក្តីពិតនេះហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកមិនធុញទ្រាន់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាវត្ថុតែមួយគត់ដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកដើម្បីលាងសម្អាតជីវិតរបស់លោកអ្នករួចហើយបន្តលាងសម្អាតជាបន្តបន្ទាប់នៅអំពើបាបដែលលោកអ្នកប៉ះពាលជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុការនេះលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែដឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលនាំគ្នាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរូបកាយស្អាតបាតបើលោកអ្នកមិនប្រើគ្រឿងសម្អាងកាយអ្វីសោះនៅលើរូបកាយរបស់លោកអ្នកមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកអ្នកច្បាស់ជាមិនហ៊ានដាក់ចិត្តលោកអ្នកទេអ្នកខ្លះប្រើសាប៊ូប្រភេទនេះអ្នកខ្លះប្រើទឹកអប់ប្រភេទនោះអ្នកខ្លះប្រើគ្រឿងសម្អាងកាយប្រភេទណាមួយមនុស្សគ្រប់រូបមានគ្រឿងសម្អាងកាយរៀងៗខ្លួនគ្រឿងទេសគ្រឿងអប់ខ្លួនទាំងនោះប្រើសម្រាប់លាងសម្អាតរូបកាយរបស់លោកអ្នកផ្នែកខាងក្រៅចុះចិត្តរបស់លោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកត្រូវយកអ្វីដើម្បីលាងសម្អាតអំពើស្មោកគ្រោកដែលលោកអ្នកប៉ះពាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រឿងទេសគ្រឿងអប់នានាអាចលាងសម្អាតតែរូបកាយពីខាងក្រៅរបស់លោកអ្នកតែប៉ុណ្ណោះបើលោកអ្នកចង់សម្អាតអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់អាចនឹងលាងសម្អាតអំពើស្មោកគ្រោកដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកបានបើលោកអ្នកចង់ស្គាល់នឹងការអស្ចារ្យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់កំពុងតែប្រើប្រាស់សត្វថ្ងៃនេះព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ដើម្បីលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នករួចហើយបន្តលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយសាវកពេត្រុសបានកត់ត្រាទុកពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ23ថាត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្ហាញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបង្ហូរព្រះលោហិតនៃទ្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកនិងអំពើបាបរបស់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើង3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះអង្គមកដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់បន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់ហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតអំពើបាបដែលលោកអ្នកប៉ះពាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅលើផែនដីនេះនៅលើលោកនេះលោកអ្នកអាចប្រើគ្រឿងទេសគ្រឿងអប់តិចឬក៏ច្រើនសម្រាប់សម្អាតរូបរាងកាយរបស់អស់លោកអ្នកពីខាងក្រៅគ្រឿងទាំងនោះมันអាចលាងសម្អាតខាងក្នុងចិត្តលោកអ្នកបានទេតើលោកអ្នកត្រូវការអ្វីដើម្បីលាងសម្អាតអំពើស្មោកគ្រោកដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកទៅបានគឺលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតលោកអ្នកត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីថែរក្សាឲ្យចិត្តរបស់លោកអ្នកនៅតែមានភាពបរិសុទ្ធជានិច្ចដូច្នេះទីបន្ទាល់3មុខដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងផែនដីសប្តាហ៍ជាមួយនឹងមនុស្សលោកគឺព្រះវិញ្ញាណ1ទឹក1និងឈាម1ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យចិត្តមនុស្សទទួលស្គាល់ពីសេចក្តីពិតនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដែលកើតឡើងដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងទីបន្ទាល់ទាំង3យ៉ាងនោះគឺព្រះវិញ្ញាណ1ទឹក1និងឈាម1ត្រូវរើគ្នានៅលើផែនដីនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គតែមួយគត់ដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកព្រមទាំងរក្សាលោកអ្នកឲ្យនៅតែបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ9បើសិនជាយើងបានទទួលសេចក្តីបន្ទាល់របស់មនុស្សទៅហើយនោះសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះក៏ប្រសើរជាងទៅទៀតត្បិតសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីដែលទ្រង់ថ្លែងប្រាប់ពីព្រះរាជបត្រានៃទ្រង់នៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះក៏ប្រសើរជាងទៅទៀតសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានភាពប្រសើរជាងទីបន្ទាល់របស់មនុស្សណានាទាំងអស់ដែលធ្លាប់រស់នៅលើផែនដីរបស់ព្រះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតសេចក្តីបន្ទាល់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីដែលទ្រង់ថ្លែងប្រាប់ពីព្រះរាជបត្រានៃទ្រង់ ព្រះជាម្ចាស់មិនបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីរឿងអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីទីបន្ទាល់នៃព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គទេទីបន្ទាល់នោះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាហើយដំណឹងល្អនោះទៀតសោតគឺព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់យាងមកសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដែលជាអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបមិនតែប៉ុណ្ណោះ3ថ្ងៃក្រោយមកទៀតព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះរួចពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់ទីបន្ទាល់ពីព្រះរាជបត្រានៃព្រះគឺជាដំណឹងល្អដែលព្រះជាម្ចាស់កំពុងឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបនាំគ្នាវិច្ចប់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ10អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់នៅក្នុងខ្លួនហើយតែអ្នកណាដែលមិនជឿដល់ព្រះសោះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញពីព្រោះមិនបានជឿដល់សេចក្តីបន្ទាល់ដែលទ្រង់បានធ្វើពីដំណើរព្រះរាជបត្រានៃទ្រង់ក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានៃព្រះនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់នៅក្នុងខ្លួនហើយតើលោកអ្នកពិតជាជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកមែនឬក៏មិនមែនបើលោកអ្នកពិតជាជឿទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលទ្រង់កំពុងតែនៅក្នុងចិត្តលោកអ្នកទ្រង់ធ្វើជាសាក្សីបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ទាំងបានមកនោះសុទ្ធតែមានលក្ខណៈពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលតាមរលកធាតុអាកាសគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែបម្រើផ្នែកនោះជនានិជនច្រើនរូបណាស់ដែលបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនចាំបាច់ឃើញមុខក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំយល់ថាការមិនឃើញរូបភាពរបស់យើងខ្ញុំគឺជាការល្អសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែទោះជាពួកគាត់មិនបានឃើញរូបយើងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែបបោះអង្អែលដួងចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចិត្តរបស់ពួកគាត់នឹងយល់ព្រមទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាការពិតសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយអ្វីបានជាពួកគាត់អាចយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មាននៃខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ពីព្រោះតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើបន្ទាល់ជាមួយនឹងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗពេលដែលត្រចៀករបស់គាត់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហេតុការណ៍នេះមានលក្ខណៈអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទោះជាការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារតាមវិទ្យុឬក៏តាមអត្ថបទសរសេរក្តីគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអាចប្រើព្រះបន្ទូលនោះដើម្បីណែនាំមនុស្សលោកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែអ្នកណាដែលមិនជឿដល់ព្រះសោះនោះឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនព្រមជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកកំពុងតែបន្ថែមនៅអំពើបាបមួយថែមទៀតទៅលើទម្ងន់នៃអំពើបាបដែលលោកអ្នកបានបីត្រពោកណ្ឌៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកកន្លងមកឯអំពើបាបមួយទៀតដែលលោកអ្នកកំពុងតែបន្ថែមនោះគឺលោកអ្នកកំពុងយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអង្គភូតផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលចែងថាបើលោកអ្នកជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកពោលថាខ្ញុំមិនត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាអ្នកសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំទេក្នុងករណីនេះគឺលោកអ្នកកំពុងតែពោលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គកំពុងតែពោលពាក្យភូតភរមកកាន់លោកអ្នកមានអ្នកស្ដាប់ខ្លះបន្ទាប់ពីគាត់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈកម្មវិធីយើងហើយគាត់បានផ្ញើសម្បត្តិមកកាន់យើងដោយបញ្ជាក់ថាពីដំបូងឡើយគាត់មិនបានជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដោយគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមួយព្រមទាំងបានប្រព្រឹត្តនូវកិរិយាល្អគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់ជឿថាកិរិយាទាំងនោះជាកុសលដែលជួយប្រលឹងគាត់ឲ្យរួចពីអំពើបាបប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបគាត់យល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានបញ្ជាក់ប្រាប់គាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សមានបាបទីបំផុតគាត់បានសម្រេចចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហេតុអីបានជាគាត់សម្រេចចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលថាបុគ្គលគ្រប់រូបគឺជាមនុស្សមានបាបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់យកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ការពិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបញ្ជាក់រួចហើយគាត់ក៏យល់ព្រមតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាគាត់ត្រូវការព្រះសង្គ្រោះគាត់ពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សមានបាបនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីព្រោះមិនបានជឿដល់សេចក្តីបន្ទាល់ដែលទ្រង់បានធ្វើពីដំណើរព្រះរាជបត្រានៃទ្រង់ហេតុអ្វីបានជាគ្រាន់តែមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបែរជាទៅជាមានទោសទៅវិញលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ11ថានេះហើយជាសេចក្តីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអស់កាលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះ គឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ខខាងលើបានចែងពីសេចក្តីបន្ទាល់មួយយ៉ាងធំជាទីបំផុតឯទីបន្ទាល់នោះគឺថាព្រះទ្រង់បានប្រទានជីវិតដល់នៅអកលជានិច្ចមកយើងរាល់គ្នាហើយជីវិតនោះគឺនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ជីវិតអកលជានិច្ចស្ថិតនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំណុចដៅចុងក្រោយបង្អស់គឺជីវិតអកលជានិច្ចមនុស្សលោកគ្រប់រូបត្រូវការជីវិតអកលជានិច្ចឯជីវិតអកលជានិច្ចនោះទៀតសោតមិនអាចរកបាននៅទីណាផ្សេងក្រៅពីនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាជីវិតអកលជានិច្ចជីវិតអកលជានិច្ចស្ថិតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលដំណើរនេះងាយយល់ដូចរៀនអក្សរកខកអញ្ចឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះការទទួលជីវិតអកលជានិច្ចងាយដូចបកជែកទុំដែរតើបុគ្គលណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះបានទទួលជីវិតអកលជានិច្ចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ12ឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទីនោះគ្មានជីវិតឡើយក្នុងឃ្លាដែលថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខនេះមិនបានចែងថាបើលោកអ្នកចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយលោកអ្នកបានទទួលជីវិតអកលជានិច្ចទេមិនតែប៉ុណ្ណោះខនេះក៏មិនបានចែងថាបើលោកអ្នកជាអ្នកជឿព្រះអង្គនិកាយបាបទីសឬក៏និកាយមេតដីនិកាយព្រះស្បេតរៀននិកាយណាហ្សារីនឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកអាចទទួលបានជីវិតអកលជានិច្ចដែរព្រះបន្ទូលនេះមិនបានចែងយ៉ាងដូចនេះតតែសោះទោះបីលោកអ្នកជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំណាមួយជាសមាជិករបស់អង្គការសាសនាណាមួយជាសមាជិករបស់ក្រុមរៀនព្រះបន្ទូលណាមួយភាពជាសមាជិករបស់លោកអ្នកមិនអាចផ្ដល់ជីវិតអកលជានិច្ចមកដល់អស់លោកអ្នកទេបាទដូច្នេះតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលជីវិតអកលជានិច្ចព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខខាងលើបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទ្រង់ជាជីវិតអកលជានិច្ចមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ជាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបើយើងមិនមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងកំពុងតែស្ថិតនៅជាមនុស្សដែលវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកមានជីវិតអកលជានិច្ចដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទីនោះគ្មានជីវិតឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើព្រះបន្ទូលនេះមិនបានចែងយ៉ាងច្បាស់សម្រាប់អស់លោកអ្នកទេឬអីបើលោកអ្នកគ្មានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកគ្មានជីវិតអកលជានិច្ចតទៅសោះបើលោកអ្នកគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកទេនោះលោកអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកកុំពឹងអាងលើបុណ្យកុសលកុំពឹងអាងលើសមាជិកភាពរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកមិនត្រូវទុកចិត្តលើសិលវិធីឬរបៀបរបបនៃការកាន់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ណាមួយឲ្យបានជីវិតអកលជានិច្ចដែរសូមលោកអ្នកបំភ្លេចចោលពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលលោកអ្នកពឹងអាងលើវត្ថុទាំងអស់នោះចោលទៅសំណួរដែលលោកអ្នកត្រូវឆ្លើយរៀងៗខ្លួននោះគឺថាតើនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកមានព្រះយេស៊ូវហើយឬនៅលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកលោកយ៉ូហានចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមខ្ពង់ខ្ពស់អស្ចារ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាតួអង្គព្រះដែលបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់ជាសាច់ឈាមព្រះអង្គតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកទ្រង់មានលក្ខណៈដោយឡែកខុសពីមនុស្សជាតិនានាពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយគត់របស់ផងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបង់សងថ្លៃឈ្នួលនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដើម្បីធ្វើជាសេចក្តីសុចរិតសម្រាប់អស់លោកអ្នកបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅទីនោះដើម្បីបំពេញតួនាទីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់យើងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើទ្រង់ជាអង្គសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកហើយឬនៅបុគ្គលណាដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបុគ្គលនោះមានជីវិតអកលជានិច្ចតើលោកអ្នកយល់ព្រមជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដែរឬទេបើលោកអ្នកមិនជឿលើព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់ប្រកាសទេនោះលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើការចោទប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអង្គដែលភូតផងលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកលោកអ្នកមិនគួរមិនយល់ពីសេចក្តីពិតនេះនោះទេបើលោកអ្នកមិនយល់មកពីលោកអ្នកមិនចង់បោះបង់ចោលអំពើបាបមិនជឿដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកកិរិយាមិនជឿខាខាំងលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកខកខានមិនបានទទួលនៅជីវិតអកលជានិច្ចដំណើរនេះស្រេចនៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកពិតជាបានទទួលនៅជីវិតអកលជានិច្ចផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនោះលោកអ្នក នឹងមិនអាចទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចឡើយនៅពេលនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ